Ritmul în care trebuie să ne ducem viața este unul halucinant, amețitor și într-o continuă accelerare. Căutăm soluții de ușurare a muncii în speranța că vom economisi timpul atât de prețios. Alergăm în stânga, alergăm în dreapta. Chemările vin din toate părțile. Oferte peste oferte. Care mai de care mai atrăgătoare? După multe dezamăgiri însă, ne întrebăm cine se află în spatele ofertelor. Cine este cel ce te cheamă să-i cumperi produsele? Ce nume sau renume are firma respectivă? Pe teren spiritual, ofertele parcă abundă mai mult ca niciodată. Invitații la mântuire din toate părțile, fie că este vorba de descoperirea energiilor interioare, sau a celor cosmice sau a unor persoane care ne pot oferi salvarea, oferte peste oferte. Aș dori ca în această ocazie să răspundem la întrebarea: cine te cheamă? Și în mod special, cine te cheamă la mântuire? Cât de important este să cunoști pe acela care te cheamă? În urmă cu aproape 10 ani, am dorit și eu să merg în America, ori pentru aceasta aveam nevoie de o chemare. Am vorbit cu un prieten, a dat câteva telefoane și în câteva săptămâni a sosit și hârtia de care aveam atât de multă nevoie. Era o chemare de a merge în America, era o invitație. Eram atât de fericit, deja mă vedeam acolo. Tărâmul mult visat. Se întâmpla în 99. M-am programat la ambasada Americii din București, am mers acolo. Dimineața de vreme, pe la ora 4 dimineață, deja coada era lungă la ambasadă, însă m-am așezat și eu la rând. Undeva pe la 11-12 mi-a venit și mie rândul să mă prezint înaintea ofițerului de la ambasadă. Aveam dosarul pregătit, toate hârtiile completate. Când ajung în fața ghișeului, o față mai puțin prietenoasă mă întâmpină, îmi pune câteva întrebări cu privire la persoana care mă invitase în America și eu, care aveam impresia că le știu pe toate și că știu atât de multe lucruri despre el, îi răspund cu toată convingerea că știu cine este, îmi pune doar câteva întrebări, pe urmă îmi spune: ia loc, te rog, vei fi chemat la un alt ghișeu. După câteva momente care mi s-au părut atât de lungi, numele meu se aude din nou în difuzor, mă prezint la ghișeul acela doar pentru a auzi cuvintele: ne pare rău, dar nu prezentați garanție. Mi-a amânat înapoi hârtiile și asta a fost cu plecarea în America. Persoana care mă invitase nu avea rezonanță. Ceea ce era el și ceea ce avea el nu spunea nimic pentru cei de la ambasada americană. Cine este cel ce te cheamă la mântuire, mai ales în contextul în care sunt atât de multe voci care te cheamă, care ne cheamă? Întreaga creștinătate știe că Domnul Iisus Hristos este acela care a făcut invitația: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Veniți la mine. Domnul Iisus Hristos face invitația, dar stau și mă întreb: cine este Domnul Iisus Hristos pentru mine? Cine este Iisus Hristos pentru tine? Cine este acela care îți face chemarea la mântuire? Dacă privim lucrurile din perspectivă divină, răspunsul este simplu, este ușor de dat. În Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 17, cu versetul 5, în timp ce Domnul Iisus Hristos, împreună cu 3 din cei 12 ucenici, Petru, Iacov și Ioan, se află pe muntele schimbării la față, din ceruri se aude un glas care spune cine este Iisus Hristos pentru univers, pentru Tatăl. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Acesta este Fiul meu. În aceeași Evanghelie, la capitolul 3, cu ocazia botezului Domnului Iisus Hristos, deși Ioan dorește să refuze și spune nu se cade, Mântuitorul îi spune, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat, spune Scriptura. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea, spune Scriptura, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Deci dacă ne întrebăm cine este acela care ne cheamă la mântuire, răspunsul din partea cerului este simplu, acesta este Fiul meu prea iubit, este Fiul de Dumnezeu. Însă stau și mă întreb, care este percepția noastră din perspectivă umană? Cine este acela care ne cheamă la mântuire? De-a lungul veacurilor, cum l-au perceput oamenii pe Iisus Hristos? Și aș vrea ca răspunsul la întrebarea din perspectiva umană să-l primim tot din Sfânta Scriptură și vom găsi cel puțin 3 răspunsuri la această întrebare, cine te cheamă? Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde mântuirea mea, depinde mântuirea ta. În Matei, la capitolul 13, începând cu versetul 53 până la versetul 58, găsim primul din cele 3 răspunsuri la întrebarea cine te cheamă. Evanghelia după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 53. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo, a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Așa că cei ce îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Un om extraordinar, de unde le are? Continuă Scriptura, oare nu este el fiul tâmplarului? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui, și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate aceste lucruri? Nu a crescut el printre noi? Nu l-am văzut noi crescând și dezvoltându-se? Nu este el unul ca și noi? De unde totuși are el aceste lucruri? Nu este el fiul tâmplarului? Și găseau astfel în el o pricină de potignire. Un prim răspuns la întrebarea cine te cheamă la mântuire. Da, e Domnul Iisus Hristos, dar cine este Domnul Iisus Hristos? Pentru unii oameni, Domnul Iisus Hristos nu este mai mult decât fiul tâmplarului. Și ne spune Scriptura că n-a putut să facă multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Iisus Hristos n-a putut să facă multe minuni în locul acela din cauza faptului că oamenii îl percepeau ca fiind fiul tâmplarului și atât, nimic mai mult, unul ca și ei. Când eu și cu tine îl percepem pe Domnul Iisus Hristos ca fiind doar fiul tâmplarului, nu poate să facă multe minuni în viețile noastre, nici în viața mea, nici în viața ta. Aș vrea să vedem un al doilea răspuns la întrebarea cine este cel ce te cheamă. Și aș vrea să citim împreună din Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 22, începând cu versetul 15. Atunci, fariseii, lideri religioși, s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis, învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Ce declarație extraordinară! învățătorule, ei care erau niște învățători. Vin și recunosc statutul lui Iisus Hristos de învățător, un rol foarte important în vremea aceea, învățătorule. Știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, învățătorule. Cel de-al doilea mod în care eu și cu tine putem să-L percepem pe Domnul Iisus Hristos este acesta de învățător. Și să-i recunoaștem meritele, da, El este un învățător, un guru, un lider religios. În același fel îl percepe și poporul, masele. La terminarea învățăturilor din cadrul predicii de pe Muntele Fericirilor, noroadele rămân uimite de învățătură și ne spune Scriptura, tot în Matei, la capitolul 7, începând cu versetul 28, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Un învățător extraordinar, cu niște învățături extraordinare. Nimic greșit, într-adevăr, era un învățător. Dar atâta timp cât eu și cu tine îl vom percepe pe Domnul Iisus Hristos doar ca pe un învățător. Ne spune Scriptura în dreptul fariseilor, mirați de cuvintele acestea, ei L-au lăsat și au plecat. Dacă eu și cu tine îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos doar ca pe un învățător, va veni o vreme când îl vom lăsa și vom pleca, vom rămâne din nou cu ale noastre, am luat învățătura care vine de la El, o aplicăm în viața noastră și mergem mai departe singuri, fără El, pentru că nu mai avem nevoie de El. Ne-a dat învățătura pe care putea să ne-o dea, iar de acum, gata, nu mai este nevoie de un învățător. L-au lăsat și au plecat. Același lucru ni se spune și în dreptul noroadelor, cu ocazia răstignirii, L-au lăsat și au plecat. Primul mod în care putem să răspundem la întrebarea cine este cel ce te cheamă, fiul tâmplarului. Al doilea mod în care putem răspunde la această întrebare este învățătorul. Și nu e rău, nici unul din cele două. Să vreau să spun că nici unul, nici celălalt. Nu sunt niște răspunsuri complete, răspunsuri care să satisfacă sufletele noastre însetate după mântuire, după salvare. Vreau să prezint un al treilea mod în care putem să-L percepem pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9, începând cu versetul 18, găsim următoarea relatare. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt Eu? Cine zic oamenii că sunt Eu? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Și lista ar putea să continue. Alții spun că ești un guru, alții spun că ești un lider religios, alții spun că ești un om cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Și alții spun atâtea și atâtea lucruri. Însă Domnul Iisus Hristos îi întrerupe și le pune următoarea întrebare directă. Dar voi, i-a întrebat El, dar voi, cine ziceți că sunt? Abordarea Domnului Iisus Hristos este directă, fără ocolișuri. Străbătând veacurile, întrebarea aceasta ajunge până la mine și până la tine, mi se adresează mie și ți se adresează ție. Dar tu, cine zici că sunt eu, te întreabă Domnul Iisus Hristos, cine zici tu? Sunt convins că înțelegi și cunoști ce crede biserica ta, ce cred oamenii din jurul tău, ce cred liderii religioși, dar tu, te întreabă Domnul Iisus Hristos, tu cine zici că sunt eu? Cine sunt eu pentru tine? Care este percepția ta cu privire la mine? Da, am văzut care este părerea cu privire la ceea ce spun alții, dar tu, care este percepția ta. Cine zici tu
că sunt eu?
Nu-i așa? Nu e ușor de răspuns la această întrebare. Ne este mult mai ușor să dăm răspunsuri în dreptul celorlalți și să spunem clar ce cred unii și ce cred alții, dar atunci când întrebarea aceasta ne confruntă direct, parcă stăm să ne gândim bine dacă știm cu adevărat cine este cel ce ne cheamă la mântuire. Dar tu, te întreabă Iisus, cine zici că sunt eu? Din moment ce Mântuitorul îi întreabă într-un mod direct pe ucenici, înseamnă că întrebarea este foarte importantă. Și așa cum spuneam, de răspunsul la această întrebare depinde mântuirea mea și a ta. Răspunsul ucenicilor? Hristosul lui Dumnezeu! Tu ești Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta, nu era încă timpul să-l spună, dar era foarte important ce credeau ei. Așa cum era important atunci, la fel de important este astăzi, cine crezi tu că este cel ce te cheamă la mântuire? În cartea Galileanul, la pagina 387-389, am găsit scris o relatare pe care aș vrea să vă împărtășesc și dumneavoastră. Se întâmpla în Arlington, într-un oraș din California, cu mulți ani în urmă. Tânărul Jim Preston era cunoscut ca om de bine și provenea dintr-o familie onorabilă. Odată, la o partidă de poker, și-a pierdut cumpătul și într-un moment de nebunie și-a împușcat prietenul. Arestat pe loc, Jim a compărut în fața tribunalului și a fost condamnat la moarte. Disperați, părinții lui au lansat o campanie de apel la guvernatorul statului California pentru grațiere. Fiind o familie cu nume bun, mulți oameni s-au alăturat cu petițiile lor. Se pornise o adevărată campanie cuprinzând și localitățile din zonă. În fiecare zi, dar în fiecare zi soseau în biroul guvernatorului teancuri de scrisori. În ultima vreme, funcționarii lui le aduceau cu coșul de multe ce erau. Guvernatorul, un bun creștin, ca unul care se simțea reprezentantul poporului, văzând atât de multe cereri, atât de multă insistență în dreptul unui băiat bun, pe care, deși nu-l cunoștea, a hotărât să semneze actul de grațiere. Întrucât însă comunicarea veștii bune era un act foarte solemn, s-a hotărât să-i ducă grațierea personal. Și nu oricum, cu ocazia aceea, s-a hotărât să fie îmbrăcat în mantaua de cleric pe care o purtase cândva. În tinerețe fusese cleric și se gândea că modul acesta este cel mai reprezentativ pentru a arăta iertarea pe care Dumnezeu o oferă fiecăruia și, în mod special, iertarea pe care el trebuia să-i o ducă. Însoțit de un gardian, guvernatorul s-a îndreptat spre celula condamnatului la moarte. Jim s-a aflat chiar la vizetă cu fruntea lipită de zăbrele și aștepta disperat o intervenție. Când Jim i-a văzut pe cei doi apropiindu-se, a izbucnit mânios: "Lasă-mă în pace! Ești al șaselea care mă bați la cap cu crucea! Lasă-mă în pace!" Guvernatorul a continuat să se apropie zicându-i: "Ascultă-mă, tinere, am o veste bună pentru tine, am chiar vestea pe care o aștepți. N-am nevoie, sunt sătul de dinastia, lasă-mă în pace, ți-am zis." "Prietene, dă-mi voie să-ți vorbesc." "Pleacă, pleacă, dacă nu chem garda." Mâhnit, guvernatorul mai făcu un apel: "În numele lui Dumnezeu, te rog, dă-mi voie să-ți spun de ce am venit la tine și apoi plec. Dar Jim și mai tare: gardă, gardă, ia sutana asta de aici! Îmi pare extrem de rău, zise trist vizitatorul, apoi se întoarse și plecă. În timp ce guvernatorul se îndepărta, gardianul privea uluit când la unul, când la celălalt. Apropiindu-se de Jim, îi spuse: știi cine a fost? Chiar guvernatorul! Guvernatorul? Întrebă Jim uluit. Chiar el venise cu mandatul de grațiere! Simțind că se prăbușește în gol, Jim gemu crispat: dă-mi o foaie, repede o foaie și un toc. Cu broboane reci pe frunte și cu mâna tremurândă, Jim scrisese la repezeală o petiție: mult prea stimate guvernator, de 1000 de ori vă cer iertare pentru felul nebunesc în care m-am comportat, dar știți, singurătatea, celula, gândul morții, vă rog din suflet, vă rog să mai veniți odată și vă promit solemn că am să mă comport onorabil, dând toată cinstea pentru domnia voastră mult prea onorată. Când petiția sosi pe masa guvernatorului, acesta o citi, apoi întoarse foaia și scrise pe dos cuvintele: cazul nu mai prezintă interes. Clasat. Înainte de a fi executat, Jim Preston a fost întrebat de ultima dorință. Cu ochii căzuți în orbite, cu privirea pierdută, Jim spuse: ultima dorință? Da, vă rog să scrieți la toți tinerii din America: Jim Preston nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. A doua zi după execuție, ziarele din America au început să scrie, să facă ocolul lumii despre ceea ce i s-a întâmplat și despre testamentul lui Jim Preston. Își dorea atât de mult salvarea, își dorea atât de mult iertarea. Dar pentru faptul că nu a înțeles cine este acela care i-o aduce, dar pentru faptul că a crezut că o sutană vine să-i aducă ceea ce-i oferise și celelalte sutane, doar pentru percepția lui greșită cu privire la acela care venise să-i aducă grațierea, Jim Preston moare. Nu pentru faptul că a ucis un om. Cât de important este răspunsul la întrebarea: cine este cel ce te cheamă? Cum îl percepi tu pe acela care te cheamă la mântuire? Dar voi, dar tu, cine zici că sunt eu? Te întreabă Domnul Iisus Hristos. Cine este acela care și-a dat viața pentru păcatele mele și pentru păcatele tale? Cine? Dacă pentru tine Iisus Hristos nu este decât Fiul Tâmplarului, nu va putea face multe minuni în viața ta. Te vei ruga și rugăciunile tale nu se vor ridica mai sus decât tavanul. Dacă pentru tine Iisus Hristos nu este decât Fiul Tâmplarului, El nu va putea face multe minuni în viața ta. Dacă pentru tine Domnul Iisus Hristos nu este decât un învățător, mai devreme sau mai târziu, asemenea fariseilor, îl vei lăsa și vei pleca. Și de asemenea nu va putea face multe lucruri pentru tine. Dar dacă pentru tine Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Vei auzi cuvintele pe care le vor auzi mulți oameni atunci când Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Nu se poate întâmpla lucrul acesta decât în momentul în care pentru tine Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă este Fiul lui Dumnezeu, în viața ta va putea face multe minuni, va putea să-ți schimbe caracterul, va putea să îți dea o înțelegere clară cu privire la adevărul pe care îl poți găsi în Sfânta Scriptură. Da, dar trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu. Până când percepția noastră, percepția mea și a ta, nu va fi aceeași pe care o are Tatăl din ceruri, cu niciun chip nu ne vom putea bucura de făgăduințele pe care El le-a făcut în Sfânta Scriptură. De aceea, aș vrea să te provoc să te gândești serios la întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos ți-o pune. Cine zici tu că sunt eu? Dacă astăzi pentru tine Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ferice de tine. Iar dacă încă nu este, dacă este orice altceva decât Fiul lui Dumnezeu, mai gândește-te la răspunsul pe care Dumnezeu l-așteaptă din partea ta. Nu-ți doresc altceva decât ca și în viața ta și în viața mea, Iisus Hristos să fie Fiul lui Dumnezeu. Amin.